mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. U pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Usvědčí ty, kteří lhali, náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Já vás vítám u pravidelného pořadu, vážně milí posluchači studia Midgard. Vítám vás u pořadu, řeklo se, stalo se. Vítá vás Petr Václav a připomíná, že je sobota 10. srpna. Je to první dekáda srpna, už je za náma pryč. Nevím, jak u vás tady začalo pěkně pršet. Já vás zdravím z lesů u Kolína. No a jak jinak, když z lesa, tak půjdeme dneska hovořit o tom, jak se do lesa volá, tak se z lesa také ozývá. Bude to ten pořad, jak jsme zvyklí, hodnotit některé, řeknu, některá vyjádření, některé glosy, některé informace, které jsme podali buď my, anebo někdo jiný. Tak pojďme, protože ten čas 120 minut je nám vyhraněný, no a pochopitelně není nekonečný. Několik těch úvodních informací pro vás, abyste věděli, jak se k nám tady prokomunikovat, pokud budete chtít na něco z toho, co budu, o čem budu hovořit a co vám budu říkat. Pokud na to budete chtít zareagovat, tak máte k dispozici nejrychlejší a tu nejvíc preferovanou cestu, řeknu, protože máme to nějak odstupňované, tak to, co je nejvíc u nás tady v moderátorské jaksi sešlosti, co je nejvíc preferované, to je telefon. Můžete psát SMSky, můžete nám také pochopitelně zavolat. No a ten telefon je notoricky známý, ale pro každý případ já vám ho ještě připomenu. Takže číslo pište 774 13 239044. Pokud budete volat ze Slovenska nebo z jiného zahraničí, nezapomeňte plus 420 na začátek připojit. To je ta mezinárodní předvolba, která vás pochopitelně spojí. Kamkoliv nebo odkudkoliv ze světa budete volat, tak vás propojí na telefony v Čechách. To je telefon. Pak můžete použít Skype. Skype. Jak jste si zvykli, ten nick, na který voláváte nebo na který píšete, ten je také jednoduchý a také notoricky známý, ale pro každý případ ještě i ten připomenu. Takže Skype, Pet Syn 2, všechno dohromady. Pet jako Petlahev, syn jako kluk od toho tatínka a dvojka číslící na konci. Pet Syn s tvrdým krátkým Y na konci, no to každý zvládnete, takže super. Můžete psát, ale pokud zavoláte na tento Skype, tak se dostanete také jako s telefonem, tak se dostanete přímo do vysílání a budete v éteru. Takže neváhejte, zamyslete se, no a můžete za chvilku už v podstatě volat. Taková ta pomalejší cesta, řeknu to, kam se moderátor nejméně kouká, anebo musíte počítat s tím, že to médium má zpoždění. Vysledoval jsem, že co se týká e-mailu, tak hodně e-mailu přijde tak 5 minut, 3 minuty po vysílání. Nevím proč, ale zkrátka dobře, zkuste si někdy poslat z jednoho e-mailu z jedné adresy na jinou adresu a sledujte, jak to dlouho trvá. Někdy je to otázka opravdu cink-cink a někdy to může také trvat klidně několik minut. Takže pro ty, kteří chcete psát buď delší věci, anebo pro ty, až budete poslouchat tento pořad ze záznamu, respektive někde z archivu, a to už je jedno, jestli z archivu Svobodného vysílače, víte, kde ten pořad naleznete. No a nebo budete poslouchat díky tomu, že ten archiv na YouTube také vytváří Janko Šarmír, kterému děkujeme tímto za to, tak pokud budete chtít reagovat takto potom v nějakém časovém posunu, tak ta adresa toho e-mailu, zase známá, ale já ji připomenu, svcs.midgard@gmail.com. Tak hodně zdaru vám přeji v té komunikaci, protože zcela bezpečně si myslím, že dnes to tady trošku rozpálíme, protože mám několik žhavých témat, o kterých si budeme povídat, tak proč ne. No, já už jsem říkal včera v tom pořadu Hovory při víně, že některým z vás se, naštěstí vlastně není mnoho, moc nelíbí to, že každý ten pořad ještě na začátku, jak si ten, oni to říkají lidé až kafemlejnek, že přejeme tady tomu, kdo má svátek. Ale jak už jsem řekl, já si nemyslím, že mezi slušnými lidmi je o čem dumat a přemýšlet. Prostě dnes má svátek kdo? Já to vím. Já to vím, já to jenom musím najít. Takže dnes má svátek, už to tady vidím, dnes má Vavřinec. Já se směju tomu, co je napsáno jako významný den pro dnešek, já vám to za chvilku povím. Tak k tomu Vavřincovi. Tak Vavřinec, jak už je cítit, je takové to jméno staršího typu, čili není to jméno, které by se teď najednou začalo používat. Je to jméno takové, řeknu, méně frekventované, je zajímavé, to rozhodně. A já si myslím, že Vavřinec, já neznám žádného Vavřince, ale pamatuji si, že jak byl ten čtyřlístek, tak tam nějaký Vavřinec vystupoval, tak třeba někdo z vás mi něco napíšete k tomu. A Vavřincové, těch je 154 v republice. Představte si, 154 jenom nositelů a je to 414. příčka v pomyslném tedy pořadí četnosti užívání tohoto jména tady v České republice. Vavřinec, z toho už trošku vyplývá, že asi na Slovensku jméno Vavřinec se nebude používat. Možná Vavřinec, nevím, jaká bude slovenská verze, také mi to můžete napsat, takže rád se poučím. Přejeme všem Vavřincům, já přeji všem Vavřincům, ať jste zdraví, ať jste šťastný, spokojený, hlavně ať se vám všechno povede, na co sáhnete, a ať máte hojnost. Čili to je přání ode mě Vavřincům, aby jim dobře bylo, dobře to oslavte. A jenom připomínám, pokud máte ve svém okolí blízkosti nějakého Vavřince, nezapomeňte mu alespoň popřát, když už mu nic pěkného třeba nechcete nadělit, protože třeba vzdálenost a tak dále vám to neumožňuje. Zkrátka dobře, můžete jim zavolat, napsat, no ideální si s nimi promluvit a popřát jim. No a když budou na dostřel, tak je navštivte, něco dobrého jim přineste, oni vám třeba možná také něco nalijí. Tak to jsme vyřešili přání pro Vavřince a pomalu, ale jistě se dostáváme k tomu, že si budeme moci podívat na některá ta témata. Možná bych začal tématem, které některé z vás možná překvapí, někoho pravděpodobně vůbec nepřekvapí. Je to o tom, že se tady hodně jsme si povídali o takové dvojakosti v přístupu k tomu, jak obchodně spolupracovat nebo nespolupracovat s Ruskou federací. Bavili jsme se tady už hodněkrát na téma, že vydávají se protiruské sankce, ale největší ekonomiky Evropy, jako Německo, Francie, Itálie, hojně s Ruskem vede obchodní styky. A de facto mi to přijde, a tenkrát jsme to tak nazvali, že ty všechny sankce se vydávají pro ty malý, pro takové ty zemičky, jako jsme my, ale těch velkých se to netýká. Že ty sankce jsou účelové, aby vytvořili prostor pro ty, kteří mohou porušovat tyto sankce. Možná, že dokonce je to určitý typ lobbingu, kdy velké korporace, které mají namířeno do Ruské federace, tak prolobují uvalení nějakých těch sankcí, no a potom sami mají volný prostor k tomu, aby se tam zahnízdili, aby se tam obchodně etablovali, aby tam obchodně prosperovali, aby využili tu pracovitost a takový ten řemeslný, tu řemeslnou zručnost třeba těch ruských lidí, protože víme, že Slované disponujeme mnohem větší operativností, zručností a řemeslným nadáním než třeba jiné genotypy. Tak já mám tady takový článek, který vlastně o tom vypovídá ledacos. Mercedes poprvé vyrábí auta v Rusku. U otevření nové automobilky nechyběl ani Putin. Je to sice článek z dubna letošního roku, ale vůbec to na věci nic neubírá. Je tomu vůbec poprvé, co nové osobní Mercedesy mohou nést plaketu vyrobeno v Rusku. Pro třídicipou hvězdu se jedná o stěžejní trh. Vozy z automobilky poblíž Moskvy, ale do jiných zemí nepoputují. Je to logické, čili vyrábí se pouze a jedině pro ruský trh. Možná, že budou mít i některá specifika pro ten ruský trh, protože víme, že ten, kdo má na to, aby si koupil v Ruské federaci Mercedes, tak jsou to lidé, kteří mají specifické požadavky. To znamená, že většinou se ty požadavky na to, jak ten automobil má být vybavený, čím má být technologicky jaksi vyladěn, co má plnit za funkce všechny, tak většinou se to velmi odlišuje od některých náhledů, třeba pro ty zákazníky, a jedna a dvě. Dneska už víme, že se velké množství té produkce automobilové vyrábí na zakázku. To znamená, že proč vyrábět někde v jiné zemi na zakázku pro Rusko něco, když vlastně si to mohou Rusové vyrábět sami. Je to logické. Ale je to důkaz toho, že některé země ty sankce musí dodržovat a jiné z těch sankcí ty země profitují. Takže zástupci Daimleru v čele s Dieterem Zetschem se 3. dubna setkali s Vladimírem Putinem u příležitosti zahájení produkce první automobilky Mercedesu v Rusku. Německá automobilka do komplexu umístěného zhruba 40 km severně od Moskvy, to je, co by kamenem dohodil, tedy musím říci, investovala 250 milionů eur, tedy v přepočtu zhruba 6,5 miliardy korun. Jenom připomenu, že teď odskočím, okruh v Soči, okruh pro závody automobilů Formule 1, který byl vybudován, přišel v těch pořizovacích nákladech na cirka 4 miliardy korun v přepočtu. A to se bavíme o tom, že ten okruh musí mít specifika, která vůbec nejsou totožná s nějakou běžnou silnicí. Speciální povrchy asfaltu, speciální zóny, speciální elektronické vybavení v dráze jako takové, speciální zabezpečovací zařízení. No, obrovské množství technologie, která stojí velké peníze, tak si vemte, že Němci to tam dali ještě o 50, nějakých 60% dráž. To znamená, že to bude určitě zcela bezpečně totálně samostatný komplex, kde se asi bude vyrábět v podstatě kde co. Nebudou se tam ta auta jenom montovat, no ale bude to pravděpodobně výroba mnoha věcí. No, jak jinak, protože suroviny a energetické náklady jsou v Rusku minimální. Nová fabrika má do regionu přivést více než 1000 nových pracovních míst. Pro Mercedes je umístění automobilky vcelku logickým krokem, protože prodeje zde Němci za posledních 10 let více než zdvojnásobili. Továrna o ploše 85 hektarů, tak víme, že hektar je 10 000 metrů čtverečních, to znamená, že se bavíme o velké ploše, 85 hektarů je 85 x 10 tisíc. To znamená, wow, to máme 8,5 milionu metrů čtverečních. Byla postavena za 2 roky a začala produkcí třídy E v karosářské verzi sedan. Ovšem v blízké budoucnosti se má portfolio rozšířit o několik SUV. Vozy zde vyrobené jsou ale určené striktně pro ruský trh. Je tady fotografie, jak se ta auta tady už montují. Tak informace je sice stručná a strohá, leč vypovídající o několika dalších věcech. Za A. Ruský trh unese takhle drahá auta, takhle drahé vozy. Víme, že v Ruské federaci tedy působí, žije, destruuje zevnitř tuto zemi velké množství oligarchů, z bohatlíků. Jsou to v podstatě potomci těch, a je to pořád, řeknu, zahnízdění těch rodin trockistů, kteří tam přišli v tom roce 1905 zbořit to carské Rusko a v podstatě dobít ho, čili judaisté, trockisté, se jaksi dosadili, implementovali se a instalovali se do mnoha řídících vrcholných funkcí v těch jednotlivých regionech celého toho carského Ruska. No a vlastně, i když to tam vyčistil velmi hodně ten Vysarjovič Stalin, tak jich spousta různým způsobem pochopitelně se odklonila, zůstali ale jaksi v ústraní, to ale neznamená, že nečekali na svoji chvíli. Takže potom se etablovali opět a řídili mnoho procesů v Sovětském svazu, ať to bylo za Chruščova, který pochopitelně opět otevřel cestu těmto rodinám k té moci a k tomu etablování se. Ať to potom bylo za Gorbačova, který v podstatě tou perestrojkou otevřel prostor na to, aby se zbořil celý ten východní blok. Protože víme, že Gorbačov velmi úzce spolupracoval s americkou CIA a s dalšími tajnými službami, jako s Mossadem a dalšími. To znamená, že to byla připravená akce, včetně všech těch revolucí tady po východním bloku, ať to byla naše sametovka nebo jiné, všechno připravené akce zorganizované z Moskvy, protože víme, že třeba sametovku spolu organizovala STB s KGB a s dalšími tajnými službami. Takže vidno, že Vladimír Putin, když po té jelcinovské době, kdy za Jelcina pochopitelně tito se všichni žraloci vrhli na tu ekonomiku a za pusinku, respektive ne za pusinku, za lahvínku vodky pro Jelcina, se vykrádal ten majetek stejně jako u nás za Havla, tak se rozkradl ten Sovětský svaz, rozkoupil se tak za lahvinky. No a Vladimír Putin už většinu toho majetku dostal zpátky pod kontrolu. No nicméně, nemá to jednoduché, protože musí vyhovět požadavkům těch oligarchů, protože jsou to oni, kteří stále nějakým způsobem mají velký vliv a nemůže nikdo sedět v tom křesle, ve kterém sedí Vladimír Putin, aniž by s nima byl alespoň v nějaké dohodě. Nechci říct ve spolupráci, musí s nimi spolupracovat, ale v dohodě. Takže Vladimír Putin si nemůže dělat, co chce, nemůže to udělat takovým způsobem, jakým chce. Je to prostě diplomatická záležitost. Musí tančit na tenkém ledě, na ostří nože, hájit zájmy, o který mu jde, ale zároveň mít podporu, protože nemůže uvést a uvrhnout Ruskou federaci do stavu nějaké občanské války. Čili víme, vyřešil neziskovky, vyhnal je ze země, udělal tam velké čistky, no nicméně toho vlastního nepřítele, který je také Rus a jsou to ty, řeknu, děti a jsou to vnuci těch trockistů, no tak pochopitelně tyto rody napojené na ten systém centrální judaistický, no tak pochopitelně vykonávají svoji činnost a svoji práci, tak jako všude po světě, stejně jako u nás. Takže máme tady ukázku toho, že ať se na toho Rusa nadává, jak se chce nadávat, jak se špiní, zaplať pánbu, že ten Rus je, protože ta produkce Mercedesů za posledních 10 let vzrostla, respektive nákupy Mercedesů vzrostly na dvojnásobek. No a to se nebavíme o Škodovce, o dalších jiných. Další věc, kterou to podtrhuje a kterou to ukazuje, že to Rusko je sice, jsou mu malovaný rohy, je démonizované, ale na druhou stranu je akceptované jako ten tichý společník té Číny, kam se stěhuje ten celosvětový globální prediktor. No a pochopitelně za normálních okolností asi by to bylo Rusko, ale protože Rusko je natolik démonizované, že to být nemůže, no tak je to Čína. A víme, že čínský prezident setrval s Vladimírem Putinem 14 dní, to byla velmi dlouhá návštěva, a 14 dnů spolu domlouvali, jak budou ty procesy řízení společně čínsko-ruské, jak budou vypadat. No a to by bylo, aby pochopitelně takové korporace, jako je třeba Mercedes a další, aby si nechali ujít tak velký trh v Rusku, protože byť Čína si svoje automobily nejlépe montuje sama, to se tady moc neříká, ale jednou byla taková zajímavá reportáž, bylo to v nějakém autosalonu, v takových těch pořadech na mainstreamu, tak tam byly ukázky automobilů, které se vyrábí v Číně, byly v podstatě za třetinové ceny, možná za čtvrtinové ceny, oproti těm cenám, za které se prodávají luxusní auta jiných značek, tak jak nám vlastně ty korporace monopolisticky nastavili ty ceny, tak Číňani to vyrábí za čtvrtinu a to na tom ještě hodně bohatnou. No, jediné, co zbylo těm výrobcům ostatním, pohanět ta auta, řekli o nich, že nesplňují vůbec žádné limity, těch crosschat testů, to znamená těch bouracích testů, těch deformačních zón a podobně, že jsou to auta nespolehlivá a tak dále. Je zvláštní, že jezdí, že slouží, že fungují. Takže Čína pochopitelně je těžce dobytná, řekl bych, pro ty výrobce. No a skrze Rusko také vede cesta k té Číně. A propo budeme se ještě bavit o tom, že to Rusko je jednak trnem v oku, ale zároveň takové to lízátko, ke kterému se všechny ty vosy slétají, protože chce nechce, Rusko má suroviny, má plyn, má ropu a má nedobytnou filozofii obrany. No tak to si myslím, můžeme říct později. Reaguji tedy tímto příspěvkem na informaci a na to, co jsme říkali, že sice Rusko je hanobeno, dehonestováno, ale všichni, kteří něco znamenají, ať jsou to různé korporace, ať jsou to různí politici, ať jsou to různě velké ekonomiky, se na Rusko obrací a rádi s ním spolupracují. Mimo jiné také proto, že v Rusku nikdy nedojde to, čím se dá platit. To znamená, i kdyby se zhroutil dolar jako takový, tak Rusko už má pochopitelně ty své zlaté mince, může platit surovinami, může platit ropou, plynem. Rusko je dobrý obchodní partner a Rusko pochopitelně nabízí obrovské obchodní příležitosti. Ne, že by je nabízelo, ale oni se nabízí v podstatě a je jenom o tom s Ruskem se domluvit. No, naši vládci, naše vláda pochopitelně se přidá k jakékoliv sankci. Víme, vzpomeňme si Novičok, jaká to byla fraška, co v podstatě se strhlo, jak honem jsme přispěchali s tím, aby jsme byli světoví, aby jsme se vyjádřili, že víme, kdo, víme proč a že to Rusko je špatné. A na druhou stranu nám spousta tady podnikatelů v České republice přinesla mraky informací, nakolik je to ekonomicky poškodilo. A propo, kdyby chtěl tedy pan Babiš vybírat ještě víc na daních, tak by se mohl zamyslet nad tím, že kdyby ty firmy nepřišly o zakázky v Rusku, tak by zaplatili více na daních, protože by měli větší obraty. A možná, že by mohli zaměstnávat víc lidí. Ale ten politický aspekt toho Ruska, toho strašného Rusa, tak ten politický aspekt zvítězil. No a díky tomu jsme se ekonomicky poškodili. Takže je to tak, jak to je. Jiní s Ruskem obchodují, jiní si od Ruska berou, jiní Rusko normálně, sice politicky se přidávají na stranu toho diktátu, jak to má být, ale ekonomicky si to nenechají zkrátka dobře ujít. No, kéž by potom ještě těm Němcům vzrostlo HDP, aby mohli z toho odvádět ta 2% do těch fondů toho NATO. Ale to možná bude nějaký jiný pořad anebo nějaký jiný příspěvek. Pojďme si zahrát písničku, máme za sebou půl hodinku, tak si trochu oddychnete od těch informací. Mám tady písničku, která si myslím, že se bude líbit, protože je notoricky známá, je moc pěkná, je moc smutná, musím říci, no ale to nevadí, protože ta písnička si to zaslouží, abychom si ji dali. Tak pojďme, drahý můj.
Drahý můj. si přilétla kulka, jak už to bydvá bývá. Byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky, drahý.
Tak ti naposledy říkám, drahý.
Tak jsem se málem zapomněl. No, hlavně, že jsem to stihl úplně na samém konci se rychle tedy dostat zpátky k vám do éteru. Tak, pokud jste poslouchali, tak kdo jiný než Naďa Urbánková a Jiří Grossman, tak moc hezká písnička. Škoda, že se tyhle písničky na tom rádiu, mainstreamovém rádiu, de facto moc nehrají. To, co se tam v podstatě dneska poslouchá, je docela otřes. My jsme jenom taková vsuvka. My, když jsme byli v Bulharsku, tak jsme kolikrát takhle večer seděli s majitelem hotelu, velice příjemným pánem, a on vždycky říkal, co budeme hrát, co si zahrajeme za písničky. A tam běžela televize, takhle, jak to normálně bývá, nějaký ten hudební kanál, ten byl stišený, ale běžely tam ty videoklipy. A to vám bylo strašně zajímavé. Třeba pustili jsme si Pavarottiho, krásná hudba, a mnoho té hudby pasovalo k tomu, co tam probíhalo jako videoklip. Bylo to zvláštní, bylo to hodně, hodně zvláštní, protože rytmicky, no tak jako rytmicky, dejme tomu rytmicky, protože melodie to nemá, dneska ty písnička nějaký rytmus to má. Takže rytmicky to je úplně odlišné od sebe, to znamená, že ten Pavarotti je úplně kde jinde. Kvalitu vůbec nebudu srovnávat. Ale chci říct, že byly momenty, kdy opravdu tím, jak je to rychle stříhané, protože dneska ty klipy, žádné dlouhé záběry, samá dynamika, prostřihy, podprahovky, samý sex, erotika, takže ono to tam, ty rychlé střihy, to tam asi sedělo. Takže víte, jak to je, můžete tancovat polku rychle nebo pomalu. Když se trefíte do té násobné, tak můžete rychle, můžete zpomalit zase, abyste byli na polovině, ale musí to mít svůj řád. Takže všechno jde. A tady se to asi potkávalo, takže nedělalo to žádnou velkou rotiku. Bylo to dost zajímavé. Tak, to bylo jen k tomu. No a protože jsme hodně mluvili, hodně jsme si povídali o 5G sítích, tak já bych trošku na to koukl z jiného úhlu pohledu. Takový zajímavý článek mi přistál do mailu. Líbil se mi, protože přemýšlím o tom, proč se ty věci dějí, proč se tolik tlačí na pilu, jako víme proč, ale na jedné straně i vědci NASA varují před 5G sítěmi, na druhou stranu pořád se to prosazuje, ale on se to realizuje. To znamená, teď se nenalezáme v nějaké fázi schvalovacího řízení a procesů. Teď se nalézáme ve fázi, kdy z 20 000 satelitů, které to budou obsluhovat, už jich je možná 10-12 000 nahoře. To znamená, že Amerika si ta nečekala na nic, protože víme, o čem se tady vlastně soutěží. Soutěží se tady o to, že Amerika předává to žezlo toho globálního prediktora, předává Číně. Už jsem o tom říkal v té první půl hodině, jsem o tom mluvil. A to ovládání skrze dolar de facto končí, protože máte-li virtuální peníze, tak už je jedno, jak se jmenují, můžete kdykoliv přejmenovat. Jde jenom o to, kdo drží to tlačítko, na které to, jak jim to mačká a zavádí peníze do systému, protože většina peněz není to klasické oběživo, které máte v peněžence, v kapse nebo ve strožoku, aby se vám výše spalo. Ale většina těch peněz pochopitelně je virtuálních, to znamená, jsou to nějaká pouze data. Takže o to tady nejde. To znamená, že zmocnit se toho světového vydávání peněz teoreticky by mohl kdokoliv další. Ale o co jde? Jde o ovládání lidí jiným způsobem už než penězi. Ten způsob ovládání lidí penězi se jaksi přežívá, protože se posouváme do éry čipů. To znamená, že ten, kdo bude mít kontakt a možnost ovládat čipy, které budou nastřeleny v tělech lidí, tak ten bude ovládat ty lidi. No a teď tu řídící síť pochopitelně potřebujete nějakým způsobem zprovoznit, držet ji v provozu, regionálně a lokálně ji odchylovat od nějakých standardů a vychylovat ji směrem, kam potřebujete, myslím tak tematicky, čili nebo různým zaměřením toho ovlivňování a působení na lidi. Takže je potřeba získat tu kontrolu nad těmito ovládacími frekvencemi lidí. No a tak Amerika na nic nečeká, protože víme, že v té Americe jedni už to pochopili, to znamená, že pomáhají de facto tomu organizátorovi Donaldu Trumpovi, pomáhají to dělat způsobem, aby se nestratila tvář, ale aby to přešlo do té Číny. Druzí, ty neokoni, se snaží pochopitelně to udržet za každou cenu i na sílu, takže dělají ještě trochu rotiku. No a to je třeba i to, proč Vladimír Putin nedávno vyzval Ameriku, aby se rychle zpamatovala a začala pracovat na své vlastní obrodě, aby si dala do pořádku svoje ekonomické jaksi potřeby, protože nelze, aby Amerika žila na úkor ostatního světa. Víme, že Amerika, co Amerikou je, tak neustále je s někým ve válce. Amerika nikdy nebyla v míru. Amerika žije díky tomu, že ovládá, dobývá jiné země, ze kterých čerpá, ať už energetický potenciál, nebo surovinový potenciál, nebo obchodně ji tam zneužívá. Takže Amerika nemůže žít bez okolního světa, protože by zhynula. Ona vznikla tak a také tak dožije. No nicméně ten prediktor se přesouvá do Číny. To byla ta kauza Huawei, protože Huawei je čínská technologie, to znamená, že Amerika se snaží předběhnout Číňany a postavit se k tomu tak, že no, můžete si říkat, co chcete, že by to mělo přejít do Číny. My ale držíme síť, kterou ovládáme, lidstvo jako takové. Čili se snaží, seč mohou, bez jakýchkoliv obstrukcí, nečekají na to, jestli země s tím souhlasí nebo nesouhlasí, nastřílej na ten orbit, nastřílí 20 000 satelitů a pak budou terorizovat a vymahat z toho světa zpátky tu svoji moc. To znamená, to je asi, bych řekl, i jejich vize, proč se o to takhle snaží. Na druhou stranu řada vědců varuje, ale řekl bych, že všechno ta varování a všechno to, teď nechci znehodnotit to, že někdo říká, že 5G je škodlivých. To samozřejmě je. Jenom to, že to říkají kapacity, že to říkají jako NASA vědci, to znamená, to má nějakou svoji váhu. Jsou to organizace, které jsou velice vážené. A víme, že organizace, které jsou vážené a financované také americkým kongresem, tak říkají to, co se od nich chce slyšet. To znamená, musíme to brát tak, že to nejsou svobodná sdělení těch vědců, ale že to jsou nějaké politické zájmy, ideové zájmy, které se do té společnosti implementují mainstreamem, vědeckou obcí, vědeckou v uvozovkách, pochopitelně víme, jak to dneska je s těmi vědci. Čili jsou to nástroje ovlivňování myšlení lidí, čili ovlivňování toho názoru společnosti. No a jsou k tomu zneužívání a používání ti, kdož se k tomu nechají za peníze, kariéru, jakkoliv získat. Takže máme tady před sebou takový ten otevřený souboj té čínské technologie a amerických zájmů, těch starodávných, takhle řeknu, starobylých, anebo těch, co ještě nepochopili, kam se svět vyvíjí a kam se stejně posune, protože všechno to je stejně organizované proto, aby jednou tady a velmi brzy už byl ten celosvětový, ta celosvětová vláda, ale musíme k tomu dospět. A toto jsou ty dílčí kroky, ta salámová metoda, jak se ta kolečka postupně odkrajují. Tak 5G sítě by mohly ohrozit přesnost předpovědi počasí. Může jít dokonce o lidské životy, varují vědci. A píše se zde. Na půdě americké vlády se odehrála nečekaná meziagenturní bitva. Jednalo se v ní o plánech další generace bezdrátových technologií, známých jako 5G. Mohly by totiž ohrozit přesnost předpovědi počasí. NASA a Národní úřad pro oceán a atmosféru varují, že právě antény 5G sítí budou vysílat signály tak silné, že by mohly zasáhnout i do frekvencí, které obě organizace používají ke sledování molekul páry ve vzduchu. Zavedení 5G sítí by mohlo výrazně zhoršit kvalitu meteorologických předpovědí, varuje studie v prestižním časopise Nature. Toho se obávají také americké agentury NASA a NOAA, čili to je ten úřad pro oceán a atmosféru. Vědci podle nich totiž nebudou schopni odlišit signály těchto sítí od dat o srážkách a vlhkosti. Meteorologové po celém světě se obávají, že příchod 5G sítí bude mít negativní dopad na jemné satelitní přístroje, které se využívají pro předpovídání změn v zemské atmosféře. Důsledky by mohly být vážné. Zhoršené množství, předvídání počasí, neschopnost varovat před silnými bouřemi a tedy i ztráty na lidských životech a majetku. Způsob, jakým se 5G sítě zavádějí, vážně ohrožuje naši schopnost předvídat velké bouře. Varoval v deníku Guardian meteorolog Tony Necknelly z European Center for Medical Range. V důsledku by to mohlo znamenat rozdíl mezi životem a smrtí. Jsme tím velmi zneklidněni. Hlavním problémem jsou právě rádiové frekvence, které budou používat 5G sítě. Ty by mohly narušovat přístroje umístěné na satelitech. Typickým příkladem je podle vědců frekvence 23,8 GHz. Vodní pára na této specifické přirozené vlnové délce vydává slabý signál a právě tato data měří a monitorují meteorologické satelity. Z nich pak odvozují a předvídají, jestli se v dané oblasti může objevit riziko bouřky nebo jiný meteorologický extrém, píše časopis Nature. Ještě než budu číst dál, malá vsuvka. To znamená, tady z toho odstavce je zřejmé, že voda se s signálem 5G bude přeprogramovávat, protože je-li ta frekvence specifická pro vodu, to znamená, že souvisí s informačním polem vody, a pokud tedy dojde k tomu rušení, takže tam, nebo je to dost podobné, tak to znamená, že v podstatě to bude vkrádání se do informačních polí vody a to znamená, že tedy tím pádem se dá voda přeprogramovat. Dá se tím tedy ovlivnit jednak schopnost vody působit v živých organismech to, co v podstatě působit se má, nebo to, co voda má způsobit. No a na druhou stranu pochopitelně se voda dá tímto způsobem programovat třeba k tomu, aby v některých lokacích se nedostala na povrch, aby nevyvěrala, aby voda, dejme tomu, se chovala jinak, než se chovat má. Protože víme, že voda má paměť a že s vodou a s pamětí vody souvisí mnohé, co určuje naše zdraví, případně náš život. Tak, agentury požadují přísná omezení síly signálu. Na stížnosti ale Federální komunikační komise, která uděluje licenci operátorům s 5G sítěmi, uvádí, že tyto obavy jsou přehnané, no tak logicky. Co jiného by zase tak tomu mohli říct frajeři. Zmatek, který by v nich 5G nadělalo, ale může spolehlivost predikcí údajně zhoršit až o 30%. Mobilní sítě 5G budou proti stávající technologii LTE znamenat především výrazně větší rychlost datových přenosů. ta by měla být v řádech gigabit za sekundu, tedy až stonásobná. Sítě slibují také mnohem kratší odezvu a širší možnost využití pro takzvaný internet věcí, tedy komunikaci zařízení mezi sebou bez účasti člověka. S využitím 5G se počítá například ve zdravotnictví, v autonomních dopravních systémech, v nasazování umělé inteligence nebo v rámci automatizovaného řízení. Tak, tento poslední odstavec je velice důležité, je velice důležitý, je to důležité sdělení, proč tolik jakoby my alternativa stojíme proti 5G sítím. Je to vlastně o tom, že když je to internet věcí, to znamená, že věci bez vlivu člověka si začnou dělat, co chtějí. Vaše lednička, vaše pračka, vaše zabezpečovací zařízení ve vašem domě, sledovací zařízení pohybu, dejme tomu, na co si vzpomenete, bude pod vlivem, bude to zapojené do internetu, těchto věcí, váš automobil, váš telefon, váš počítač. Začne si to žít svůj vlastní život, protože tyto věci budou ovládané umělou inteligencí. No, když to spojíte dohromady, tak vlastně máte takový svět, který začíná být organizovaný tou umělou inteligencí a v tomto světě se budou pohybovat živé organismy, lidé a zvířata a budou se muset přizpůsobovat měnícím se podmínkám. To znamená, že v podstatě budou tito lidé osazeni do virtuální vytvořené reality. Čili padne mnoho zákonitostí, na kterých stojí náš život. To znamená, už nebudete moci předvídat, že vaše lednička bude chladit. Nebudete moci předvídat, že když zamknete dům a spustíte zabezpečovací zařízení, že to takhle naleznete, až přijdete domů. Nebudete moci se spolehnout na mnoho věcí, na které se dnes běžně spoléháte, neboť věci se začnou chovat podle jiných zásad a jiných pravidel. Protože budou řízeny v rámci toho internetu věcí, budou řízeny nikoli člověkem, ale budou řízeny umělou inteligencí. Teď tady jsou takové ty názory, že umělá inteligence není až tak na vrcholu, že jsou to takové ty pionýrské krůčky, že to jsou takové ty začáteční, počáteční pokusy, hokusy. Abyste se nepletli, přátelé. Umělá inteligence je na velice, velice vysoké úrovni a umí i přemýšlet. Možná si řeknete, jak to? No, je to jednoduché. Každá sociální síť je učením se i té umělé inteligence. Každý, kdo se nějak chová, vystupuje, reaguje na něco, na cokoliv, na jakékoliv podněty na sociální síti, takový člověk vzdělává umělou inteligenci. Vzdělává ji v tom, jak se lidé běžně chovají. Podívejte. Když jsou automobily s autonomním řízením, čili jsou to ta auta bez řidiče, tak největší problém těchto vozidel je, že to vozidlo samo o sobě nenabourá. To vozidlo bourá díky tomu, že se nestandardně chovají řidiči v tom provozu, kteří jedou okolo. Proč tedy ta vozidla se učí řídit v provozu? No, protože v tom provozu získávají množství dat a informací o chování těch druhých aut, která jsou řízena tím člověkem, který je nevyzpytatelný v uvozovkách. Ale každá zkušenost posouvá schopnost tohoto automobilu k tomu, aby jednoho dne jezdil v běžném provozu. Když se nad tím zamyslíte, proč je potřeba vyvíjet auto, které bude jezdit v běžném provozu, když ta auta v běžném provozu jezdit nebudou. Ta auta budou jezdit v provozu dalších jiných autonomních vozidel. K tomu spěje to, proč se budou rušit auta na naftu a benzín a proč budou pouze elektromobily. to je ta agenda 2030, která jednoznačně specifikuje nulové emisní jaksi limity pro automobily. Žádné auto, které bude mít na plyn motor nebo na cokoliv, nemůže vyhovět. Technologicky to nejde. To znamená jedině elektromobil. Elektromobily si nebude moc pořídit každý jako dnes, že si koupíte starší auto, vojetinu za 50, za 80, za 150, za 200 tisíc, si koupíte krásnou ojetinu. Ne, budete si muset koupit nové auto, které bude v plné, pochopitelně, dostatečně ohodnoceno, protože jsou prý drahé baterie a tak dále, čili bude to stát cirka okolo milionu, kdyby hodně dobře. A pozor, budete muset dostat příděl té elektřiny. To znamená, že povede to všechno k tomu, že si nebudeme moci skočit do auta a vyjet si za prací s rodinkou na výlet. Takhle to nebude, protože té energie bude tak málo, že ta auta budou fungovat jako taková taxi. To znamená, že budou združovat zájmy těch lidí a ta auta nebudou jezdit, aby tam měl jeden člověk. Budou plně obsazována a budou používána v tom vysokém stupni vytížení. To bude předpokládat, že i ten, kdo sedí na místě řidiče, splní roli pasažera. To znamená, že auta jsou dneska vyvíjena v prostředí, ve kterém nebudou v budoucnosti jezdit ta autonomní. Budou jezdit autonomní auta mezi autonomními vozy. A to bude velice rychlý přechod. To, jestli si myslíte, že to bude trvat 50 let, nebude to trvat 50 let. Všechny zásadní změny se většinou realizují, nebo vždycky se realizují skokově. Proč? Vytvoří se pocit krize, navodí se krize, krize to zlomí v lidech, to přesvědčení. Lidé zjistí, že jiné cesty není, máme tady prostě absolutní průšvih, musíme ho řešit novým přístupem. Takže takhle se zavádí takovéto zásadní novinky do života, čili skokově. No a tak si na to všichni zvykneme. Ale proč ta auta jezdí v tom provoze s těmi ostatními řidiči, aby se učila umělá inteligence nejenom tomu, co je za tím volantem, ale aby se učila reakcím lidí v různých situacích. Na každém kroku se centrální umělá inteligence vzdělává. Vzdělává se, když otevřete vy svůj počítač, vzdělává se, když vy skočíte na Facebook, vzdělává se, když vaše elektronikou nabité auto používáte. Proč myslíte, že v každém servisu vám dělají diagnostiku tak, že vám auto napíchnou do systému a stáhnou všechna data? Zajedno, aby měniči součástek, nikoli opravátoři, ale aby měniči součástek se pokusili vyměnit nějaké díly, aby to auto případně jezdilo dobře, ale hlavně se stahují data o používání toho auta. Všechno spěje k tomu, aby umělá inteligence se vyrovnala člověku jako takovému. Za tím účelem je potřeba ještě udělat druhý krok, zdebilizovat člověka jako takového. To znamená, že tady jsou dvě věci. Ještě doteď chytrý člověk vzdělává umělou inteligenci a zároveň systém debilizuje lidi. Takže brzy se to potká a brzy se to vyrovná. Ale co je horší? V době, kdy lidi budou zdebilizovaní, bude umělá inteligence od lidí, v době, kdy ještě byli chytří, tak bude vyškolená. No a máme tady to, co popisoval pan Čapek ve svých dílech a já doufám, že ten název robot, který vlastně díky panu Čapkovi spatřil světlo světa a dodnes se v celém světě ujal a používá, takže to nedopadne tak, jak to dopadá v těch jeho románech. Ale všechno tomu nasvědčuje. No, koukal jsem, že sousedi vedle na balkóně mají takovou krabičku. Je to tedy internet, je to internetový přijímač od O2 a na té krabičce je velkým, takovým obrovským 5G napsáno. To znamená, že to je krabička, která už bude umět komunikovat v 5G systému. Když se tedy vrátíme k těm 5G sítím, Tak já si myslím, že teď se okolo to dělá takový užitečný humbuk. I tedy se jako konejšíme a tak se trošku jakoby chlácholíme, že přeci v tom Bruselu ta žena, která vykonává tu funkci jakési v úzovkách ministryně pro životní prostředí a prostředí jako takové, že odmítla a de facto zatím v Bruselu se nebude aplikovat 5G síť, protože je nebezpečná. Teď tady máme článek od vědců z NASA a podobně. Já bych si tipnul, že to bude o tom, že 5G sítě se proflákly. Byly odhaleny a 5G sítě patří k tomu, co, čím chce Amerika udržet svoji ty neokoni, chtějí udržet tu svůj nadvládu. Přijde chvíle, kdy zkrátka a dobře celý svět prohlásí, 5G sítě ne, je to škodlivé. Sundejte těch 20 000 satelitů, které máte na oběžné dráze. Máme technologii, která se jmenuje 5M, nebo 5C, nebo 1A. To je úplně jedno, jak se to bude jmenovat. Bude to úplně to samé, ale bude to mít čistý štít. Bude to mít neposkvrněnou minulost. Bude to mít neznalost technologického řešení a bude to nahrazovat ten ošklivý, hnusný, fuj, strašný, zdravý poškozující systém 5G. Ale bude to úplně stejná zbraň hromadného ničení a zabíjení lidí jako 5G. Myslím si, že zmapování té situace okolo 5G sítí by mohlo vyústit tuto predikci vývoje, tak jak jsem ji tady nanesl. No, necháme se překvapit. Myslím si, že 5G jako takové bude schozeno, bude dáno do šuplíku i se zájmy těch amerických neokonů a bude dána zelená technologii Huawei, bude dána zelená technologii světového, nového světového prediktora, bude to dáno pod kontrolu Číny, protože Čína je také vybavena na to, aby tam nastřílela ty satelity. Navíc Amerika to dělá bez souhlasu zemí světa, to znamená, Amerika si osvojila právo na to, že nás všechny tady zahltí signálem ze svých satelitů, ale s žádnou zemí se nedohodla. Všimněte si, že je to normální, oni přišli, vyhnali Indiány, obsadili půdu, vykradli nerostné bohatství, vyčerpali naftu, co vyhnali? Oni vystříleli ty Indiány a takhle se chovají i v kosmu, oni se chovají takhle po celém světě. Oni si myslí, že ten kosmos, ten orbit, že je jejich. Jako kdyby ten orbit minimálně nebyl planety Země, jako kdyby ten orbit nebyl součástí té planety, tudíž by se k obsazování orbitu měly vyjadřovat všechny dotčené strany. To zahrnuje tedy i dotčené strany mimozemského původu. Víme přeci, že Barack Obama ještě předtím, než odešel ze své funkce, tak oznámil, že Amerika, oficiálně oznámil, že Amerika vede rozhovory a vede jednání s mimozemskými civilizacemi. No tak my, co máme načteno, víme, co víme, známe věci za oponou, tak přeci víme, že Amerika už velmi dlouho čerpá informace z určitých zdrojů mimozemských. Také tam to předvedli v Hirošimě a v Nagasaki, co se chlapci naučili. Spoustu technologií, zbraňových systémů a podobně vzniká právě spoluprací s těmi mimozemskými civilizacemi, protože oni se dozvídají a pochopitelně aplikují. Některé ty mimozemské civilizace, se kterými oni komunikují, tak používají americkou chuť prosazování zájmů jako nástroj pro prosazování svých destrukčních a destruktivních zájmů tady okolo planety Země. No a když to řeknu úplně, úplně natvrdo, tak právě Američani velmi rádi používají to, co se tam naučili. Ale to nejsou jenom Američani. To byla Atlantida a to bylo, to by se mohli jít hodně, hodně zpátky. A propos dnes v Americe, prst na tom tlačítku s odstartováním těch, se zahájením té genocidy formou jaderných zbraní, to jsou psychopati, kteří patří mezi potomky Atlantianů. To znamená, že Ameriku jako takovou v podstatě si založili potomci Atlantianů, kteří se mají jedinečnou možnost poučit, že tudy cesta nevede. No, moc jim to nejde, přiznám se. Psychopatama jsem je nazval proto, že se jako psychopati chovají. Byli tak označeni i samotnými generály americké armády, protože klasičtí vojáci v pozicích generálů vědí, s čím zachází a znají tu sílu a vědí, že ta síla se dá použít buď k nátlaku, anebo k totální destrukci. Psychopati v tom vidějí jenom tu destrukci. No a to je bohužel to veliké, veliké riziko. Je to téma, které není zrovna hezké, je to téma, které je velice frekventované. No ono totiž také byly mimozemské civilizace, nebo jsou, mezi jsou to, řeknu, civilizace, které patří do toho spektra těch světlých. A to jsou zájmy trošku jiné než ty dravčí, tak i ty vyslali minimálně dva apely americké vládě, protože zase Američani se deklarovali, jakože oni mají právo komunikovat s těmi mimozemskými civilizacemi, tak jim vyslali dva apely, že když se tady na planetě Zemi vzdáme jaderného arzenálu, když ukončíme vývoj některých zbraňových systémů, takže nám budou poskytnuty technologie, které jsou energeticky bezodpadové, to znamená, že budeme mít energii, aniž bychom tvořili odpad, nebudeme muset likvidovat planetu, nebudeme muset tady řešit nějaký CO2 a podobně, žádné limity. A toto všechno bylo odvrženo, protože přeci toto jsou nástroje řídícího systému globalistů a není zájem se takovýchto věcí nějakým způsobem vzdávat. Tak pojďme si dát další písničku. Myslím si, že ta, kterou teďko tady mám, ta by se vám mohla líbit, tak si ji dáme. Já ji tady připravím. A až si zahrajeme, tak pro vás budu mít další téma. Tak pojďme, Kaja Gott.
Po lávce tvého nártu přejdu nejsnáz pláče prout. Na stéble tvého zápěstí mohu dál i v bouři plout. Jen v hořkomléčné dráze tvých vlasů chtěl bych spát. A máš-li vést mě k zkáze, tak já ji přijmu rád. A stokrát chválím čas, kdy vcházím do tvých řas. Každý záhyb tvůj i vlas já znám. A kdyby náhle blesk tu sněl, srdce spálil na uhel, tak byl bych šťastný, že jsem lásku měl a mám. Jak terče střel nic na poutích, jsou ta souhvězdí tvých pych. A máš tak soudná zákoutí, jež neznat byl by hřích. V tvých nástrahách, jak séně, se topí dá a dá. A znám tě stále méně. bych šťasten, že jsem lásku měl a mám. Až ráno sám jsem v dálce, ta horkost má je táž. Na mráčky píšu palcem, co dávno, dávno stál. Spálil na uhel, tak byl bych šťastný, že jsem lásku měl a mám.
Tak. Už jsme zase zpátky, pochopitelně hned po Kájovi, tak doufám, že jste si to užili. Píše mi tady posluchačka Lída, předpokládám, že jsem to správně odhadl, že zdraví do lesa a že se jí líbí, co hrajeme, tak já jsem za to rád, protože mám také ty písničky velice rád a myslím si, že když nás mainstream krmí těmi ošklivostmi, tak je dobré si něco pěkného zahrát. Slyším, že tu v lese štěká pes, no to je zvláštní, hlavně aby nepřitáhli vlci. Takže mám tady jedno takové téma další, o kterém jsme hovořili. To téma se váže ke klíšťatům. Tak klíšťata. Je to 2 roky, jsme, no ne, vlastně 2 roky, ne, rok a půl, jsme s Išou varovali před tím, že jsou létací, nebo jsou malinkatá klíšťata, která jsou tak malá, že je vlastně vítr přenáší různě po městech, různě po zónách, kde byste vůbec klíště nikdy nepotkali. To znamená, že jdete po vyasfaltovaném městě, vybetonovaném městě a přijdete domů a máte klíště, že lítají ta klíšťata vzduchem a že ta klíšťata jsou šířena chemtrailsem. Tenkrát na to byly reakce vesměs pozitivní, že ano, že jste je také viděli. My jsme říkali, že 40% těch klíšťat je cirka infikováno záhadnou nemocí, ta nemoc může končit smrtelně, že to je nemoc, na kterou normálně nezabírají žádné léky než bylina, kterou jsme doporučovali, abyste si pořídili od Valdemara Grešíka tu tinkturu z té tobolky pastuší. Ježiš, jak se jmenuje? Teď mi to vypadlo. Tobolka, pastuší tobolka, ale to první mě vypadlo, ale vy víte. Takže to jsme doporučovali, abyste se touhle tinkturou jak se vyléčili, abyste si dopřáli kůru tou jednou tinkturou za 100 korun, což je pakatel. No a letos opět se ta klíšťata ukázala. Už jich nebylo tolik, ale je zvláštní, že jak říkám, v přírodě, když jste šli do lesa a podobně, tam byla jiná klíšťata. Taková ta klasická standardní klíšťata velká, tak jak je známe, ale toto byla naprosto miniaturní, až skoro tečka, mikrotečka, která až teprve, když se zakousla a napila, tak byla trochu vidět. No, netrvalo tedy ani 2 roky a v americkém kongresu na stole leží požadavek na to, aby se kongres vyjádřil, to znamená, aby se projednalo tak dál, to má svůj protokol, tak aby se jaksi odpovědělo na otázku, zdali byla infikovaná klíšťata roznášena různě po světě. To znamená, že bylo to potvrzeno a byly potvrzeno vlastně 2 věci, se tím potvrdily. Za A, ta kauza o klíšťatech, ta je evidentní, to znamená, že to byla uměle infikovaná klíšťata. že to bylo o tom, aby ta choroba, nemoc, která se tím pádem dostala opět mezi lidi, tak aby byla závažná, aby to nebyla standardní záležitost, aby to bylo těžké onemocnění, v mnoha, respektive ve většině případech, aby to končilo smrtí. Ono totiž, proč byla použita tak malá klíšťata? To bylo proto, že abyste je neviděli, aby vás snáze tedy dokázali nakazit, to za prvé, a za druhé, protože byla šířena chemtrails, to znamená, že byla obsažena v tom aerosolu, který se rozstřikuje z těch letadel. Je zvláštní, že v Bulharsku jsem viděl chemtrails jenom jednou za celých 14 dnů a to bylo jenom tak trošku nad Burgasem, nad tou velkou lokací, jinak normálně nad mořem nebo tam v těch letoviscích nic takového není. Neviděl jsem ani v Srbsku, ani v Rumunsku, že by se potýkali s chemtrails. Ani v Maďarsku jsem ho neviděl. Ale tam jsme jenom projížděli, to znamená, mohli jsme zrovna trefit takový ten, víte co, den, kdy se nelítalo. Ale tady jsme zkrátka dobře to mohli monitorovat a opravdu tam nebylo. Chemtrails jako takový souvisí tedy s tím, že ta daná země udělí neomezené právo vojenským letadlům lítat si kde chtějí, jak chtějí. To znamená, že nejsou žádné limity, žádná omezení neexistují proto, že jak se mají pohybovat letadla NATO, vojenská. No a my jsme jedna z těch zemí, to znamená, že my jsme tady pochopitelně masírovaný tím chemtrails docela brutálně. Jel jsem dneska v noci a jak svítil měsíc, protože máme zhruba ten měsíc na půlce, krásně svítil, tak hnusné černé čáry přes ten svítící měsíc, hnusné čáry toho chemtrails, takže opět zase práškovali, protože vidíme, že začalo pršet, tak aby nám to hezky pěkně do napadalo. Aby se to do té půdy dobře dostalo, tak nás tím vyzásobili. Takže s klíšťatama jenom to potvrdilo i tu záležitost chemtrails, protože víme, jak to s chemtrails bylo. Leta letoucí to popírali. Říkali, to je nesmysl, to jsou ty kondenzační páry, to jsou ty konspirační teorie, které se tady šíří a říkají se nesmysly. Když byly pořízeny přímo v letadlech, tedy ty snímky, kde v tom letadle jsou ty nádrže a je to všechno propojené a je to tedy s těma pumpama tam, nejsou tam sedadla, pochopitelně jsou to letadla speciálně na toto používaná, anebo do standardních civilních letadel se přidávaly určité směsi do paliva, které potom vytvářely ten spad jako takový. Tak ono záleží, o čem to má být. Pokud by vás zajímalo, co v takovým chemtrails může být obsaženo, tak doporučuji náš pořad s Marií, ten naleznete v archivu, v té položce Stárnutí je přežitek, tak jsme Marie přinesla akreditované, respektive rozbory půdy, vody, které byly zasaženy chemtrails. Bylo to všechno vyhodnoceno v akreditované švýcarské laboratoři a položkově jsme se o tom bavili, co všechno po chemtrails tedy obsahovala půda, co všechno obsahovala voda, když to tam dopadlo, čili antrax, spory, různé bakterie, různé viry, pěkný sajrajt, pochopitelně těžké kovy. Takže poslechněte si ten pořad, je to tam pěkně vypracované. Takže bylo přiznáno tím pádem, že nějakým způsobem musela ta klíčata být distribuována. Takže když ta kauza s tím chemtrails jaksi byla rozkryta těmi snímky, tak oni řekli, no to je úplně normální, to přeci to musíme dělat, protože tady je nějaké to záření od slunce a tady lidi by se ugrilovali, takže my to bárium a ty složky toho hliníku a dalších kovů, my musíme rozprašovat a tím odrážíme ten sluneční svit a zachraňujeme lidské životy. No, To sice zní pro někoho možná uspokojivě, ale my, co jako máme v hlavě všech pět pohromadě, víme, že když něco stříkáte do vzduchu, tak to taky někam dopadne, že? A když to někam spadne, tak to udělá svoji práci. Takže jedna věc je, co se oficiálně o tom říká. Ale bylo přiznáno, to znamená, že najednou z toho ha, co to je za konspirační teorie, se stalo, no vy to nevíte, to je úplně normální. Tak teď už se nebavíme, zdali chemtrails ano nebo ne, ale bavíme se o tom, co v něm je. Mimo jiné v tom byla i ta klíšťata. Takže to, co je na stole v americkém kongresu, to je přesně to, co potvrzuje dvě věci. Že kauza s klíšťatama ano, jinak by se o tom nikdo nebavil, protože kdyby to nemělo nějaký racionální základ, tak by se tím vůbec žádný kongres americký nezabýval. Čili teď je zapotřebí pochopit, někde se to zase profláklo. Teď nemyslím, že já s Išou jsme to někde odhalili, ale někde pravděpodobně padly nějaké žaloby, někde se něco odehrává a americký kongres to musí nějak přikrýt. To znamená, pravděpodobně bude odezva taková, bylo šetřeno, není pravda, nic takového neexistuje. To znamená, že to, že se o tom vůbec baví, má nějaký racionální základ. To z toho je patrné. No a druhá, že tedy ta cesta, jak by se ta klíšťata dostala na velkou plochu planety, ta cesta je pochopitelně o chemtrails. A také to potvrzuje to, že, jak říkám, největší výskyt těchto klíšťat byl ve městech. Lidé sedí na lavičce, na vydlážděném prostranství a přijdou domů a mají klíště. Jedno nebo dvě. Když jsme k němu, no, tak je moderní doba, že jo, tak klíšeta lezou po betóně, smaží se tam v tom vedru třeba, je jim tam příjemně a číhají na toho svého hostitele. To si asi myslí vědci, že jim to nějak spápnem. No, to je jedno, vědci jsou vědci, no a my v tom máme docela jasno. Tak pojďme možná na další téma. Ještě se kouknu, jestli jste mi něco nenapsali, protože začínáte se mi probouzet. A píše mi, pochopitelně děkuju. Kokoška, pastuší tobolka, děkuju moc, Lído. Zdravím do Skutče, tedy jestli jsem to správně rozklíčoval podle toho telefonního čísla, protože nemám tady tento adresář, nemám tady jméně, mám tady pouze čísla, tak jestli to je Lída ze Skutče, taky zdravím a děkuji za tu nápovědu. Kokoška, pastuší tobolka, přátelé. A je to pořád aktuální, jenom připomínám, je pořád léto a pořád ta klíšeta tady existují a jsou stále každé, tedy takřka druhé, každé druhé je nakažené. Tak žádné léky nezaberou, ale zabere vám kokoška, pastuší tobolka. Děkuji za nápovědu. Tak, ukončíme téma klíšťat tímto způsobem. Jenom tedy kdyby, ať se nemusíte hrabat v archivu a nemusíte hledat tu nápovědu k tomu, jak použít, jak užít, tak v podstatě tak, jak je uvedeno, že ta tinktura od pana Grešíka, jak tam pan Grešík popisuje, jak ji máte využívat, tak v tomhletom rytmu ji využívejte. Čili dodržte ten postup, jak to tam je napsané. Jedna ta lahvička stojí, záleží, kde ji koupíte, okolo 100 korun a aplikujte. Aplikujte jednou, to úplně stačí. Pokud by to klíště vás obtěžilo někdy zase za 2 měsíce, tak po 2 měsících, ta kura je platná 2 měsíce, tedy tak jsem to chtěl říct, tak můžete za 2 měsíce znova. Pokud to klíště chytnete, dáte si kokošku, pastuší tobolku a chytnete to klíště třeba za 3 týdny, nemusíte nasazovat znova, ta jedna vás přikraje na 2 měsíce, ta jedna kura. Pak zase aplikujte, pokud chytnete klíště. Tak, po 2 měsících. Téma. Trošku změníme, protože tady máme možná navazující téma na něco, co už jsme také tady diskutovali. Diskutovali jsme to tenkrát, když jsem tady mluvil o tom, je to asi půl roku, kdy se přesouvala se americká armáda, respektive říkalo se, že to je americká armáda, Byla to vozidla, která neměla označení, byla ale vojenská. Byla nám prezentována jako kolony amerických vozidel, jako američtí vojáci. Víte, no, jako NATO nejsou jenom Američani. Ale budiš, nechme toto stranou. Jenom chci připomenout, že jsme se o tom bavili právě v tom smyslu, že jsou velké přesuny vojenské techniky. Říkají, že jedou na ta cvičení, že jedou tam, že jedou tam. Myslím, že toto mířilo do Maďarska tenkrát. Ale nějak jsem nepostřehl a to jsme si řekli, že budeme čekat, jestli ty kolony zase pojedou zpátky. To znamená kolony, které nám ucpávaly D1 a nedalo se tam jezdit, vláda dokonce o tom jednala, tak jeli na to cvičení a já už jsem nějak nepostřehl, že by nám ucpávaly ty kolony tu dálnici, když se vraceli. A já jsem tenkrát říkal, budeme to monitorovat, zdali se ta technika vrátí z toho cvičení. Zdali tedy to cvičení nebylo ryze účelovou záležitostí, jak přesunout techniku, mluvit o tom, jakože přesouváme kvůli cvičení a už ji tam nechat. Proto nebyla ani označená ta vozidla, protože v podstatě není to důležité. Stěhujete tu základnu, stěhujete z místa A na místo B. Proč to říkám? Budu číst článek, ve kterém se něco dozvíme a to něco vazbí na to, co jsem právě teď popisoval. Velvyslanec USA pohrozil, je to ve slovenštině, pohrozil stáhnutím amerických jednotek z Německa. Tak máme volajícího nebo nemáme volajícího? Teď mi tady něco zapípalo. Tak jsem se trefil, je to Lída. V Německu se nachází největší kontingent amerických síl v Evropě a po Japonsku druhý největší na světě. Všimněte si, že ti, kdož prohráli druhou světovou válku, čili Japonsko a Německo, tedy okamžitě poskytli největší prostor pro jaksi americký kontingent. Americký velvyslanec v Německu Richard Grenell kritizoval hostitelskou krajinu za neplnění závazků souvisiacích s výdavkami na obranu, čili s výdaji, které by podle dohody členských států NATO mali představovat 2% HDP, informovala o tom v pátek agentura DPA. Grenell nazval postoj Německa k výdavkům na obranu hanebným a opětovně pohrozil stáhnutím amerických jednotek z této významné členské krajiny Severoatlantické aliancie. Stop. Okomentuji. To znamená, teď nám hoši jaksi sdělují, proč bude ubývat amerických základen, respektive amerických vojáků na těchto základnách. Má to dva důvody. První důvod je ten, o kterém jsem mluvil už před několika týdny, možná měsíci, v souvislosti s tou D1 a s tím přesunem tedy toho arzenálu směrem blíž k Rusku, to znamená ať už na Slovensko, protože pochopitelně Čaputová prezidentka nevyhrála ty volby jen tak, ona pochopitelně začala konat ve prospěch USA, to znamená, že už bylo rozhodnuto, že Slovensko bude mít pochopitelně velkou základnu americkou. Takže teď je potřeba to nějak vysvětlit, nějak sdělit. No, kdyby řekli, my přesouváme kontingent z Německa blíž k Rusku na Slovensko. No tak pochopitelně to by se řada lidí zamyslela a řekla, a proč to posouvají k tomu Rusovi, když přeci Amerika jako není útočná, když ona jenom hájí nějaké zájmy. Proto také ta vozidla nebyla označená, protože to byl ten americký kontingent, který tady se píše, že se bude přesouvat, ale už byl přesunut. Takže to, co se musí udělat. Dá se tomu ta fazóna, dá se tomu ten marketing, ten diplomatický háv, aby to vypadalo, že na základě něčeho, a teď jsou tady taková silná slova, jako že to je hanebné a podobně, tak že se Amerika naštve a stáhne se odtamtud. Amerika už to dávno udělala, přesunula a toto je divadelko pro ty, kdož to sledují. První věc. Druhá věc, proč Amerika se proč Amerika vyprazňuje ty základny, je proto, že nová předsedkyně Evropské komise přece i rozhodla, že bude evropská armáda a evropskou armádu bude zahrnovat i budou zahrnovat i vojska Číny. To je zase známka toho, kam se přesouvá prediktor. To znamená, Amerika jako končící prediktor udělá prostor a do toho prostoru se nasunou vojáci Číny. Protože, aby to nebylo tak okaté, tak k tomu vytvoříme novou substanci jakousi a ta substance té evropské armády už bude zahrnovat pochopitelně kontrolní kontingent vojenský nového prediktora. Tak to je. Takže je zajímavé, když víte, co se bude odehrávat a dít, a pak sledujete, jak to ty hoši sehrávají, tu komedii a to divadlo, jak to sehrávají, aby to bylo pojmenované a aby to nebylo přiznané, jak to vlastně v té skutečnosti, jak to vlastně je. Je to doslova hanebné, keď si představíte, že americký daňový poplatník musí stále platit za viac jako 50 tisíc Američanů v Německu, pričom Němci si svůj rozpočtový prebytok míňají, čili používají na domácí programy. Povedal generál v rozhovore pre DPA. Je to údajně hanebné, ale přeci Němci si nemusí platit za to, že Amerika chce být v Německu. Ale to jsou zase, říkám, jsou to jenom hrátky. A chudák ten americký daňový poplatník. No tak, s ohledem na to, že v Americe je okolo 100 milionů lidí, kteří nepracují a žijí pouze z toho, že dostávají na kartu navalené peníze, to asi nebudou ty, kteří to platí, že? To není ten daňový poplatník. Ale aby toto Amerika mohla dělat, tak zotročuje zbytek světa. To znamená, pokud něco platí americký daňový poplatník, tak to platíme zejména my tady v Evropě. My financujeme Americe to, aby mohla se tvářit, že chudinkové musí platit vojáky v Německu. Mě zajímá v tom Německu, kdo to Německo ohrožuje, že tam musí být ten kontingent. To zase další rozměr komunikace, můžeme se o tom bavit. Buď je stále Němec nebezpečný, stejně jako po té druhé světové válce, a my ho musíme hlídat, proto tady máme ty svý vojáky, jako vítězná velmoc. To ale nebude ten případ asi. Takhle se to prezentovalo za studené války. Nebo je to trochu jinak. Němec musí poskytnout ten prostor, protože my jako Američani tam chceme být, aby jsme mohli ovládat Evropu. Pojďme dál. Počas junové návštěvy polského prezidenta Andreja Dudu po Washingtoně šéf Bílého domu Donald Trump naznačil, že by mohlo dojít k redislokaci amerických jednotek z Německa do Polska. Americká velvyslankyně vo Varšavě Georgette Meijbišová v této souvislosti na Twitteri napísala: Polsko si svůj závazok výdavkou 2% HDP voči NATO plní. Privítali bychom, keby se americké jednotky přesunuly z Německa do Polska. Samozřejmě, protože Polsko je blíž Rusku než Německo. To za A. Za B. Poláci platí 2%. No, asi doplácí to, co do té doby neplatili. Takže teď to vypadá, že platí. A za třetí, jsou to právě ty řeči na zakázku o tom, aby vlastně, když Německo neplatí, tak půjdeme tam, kde si to zaplatí. Přijde mi to, jakože Poláci se potřebují před někým chránit, proto chtějí hostit americké vojáky. Situace je jiná, to my víme přeci. Největší kontingent síl USA. Grenellové najnovšie vyjadrenia na adresu Německa prichádzajú pred Trumpovou plánovanou návštevou Francúzska, Dánska a Polska. Tá by sa mala uskutočniť koncom augusta a začiatkom septembra. Prezident Trump má pravdu, aj Gergete má pravdu. O to, aby si najväčšia ekonomika v Európe platila za svoju obranu, už žiadalo viacero amerických prezidentov. Táto požiadavka je tu celé roky a nastolili ju viaceré administratívy. Myslím, že nadišiel čas, aby Američania a americký prezident na toto vykašľanie sa na niekoľko administratív zareagovali, povedal Grenell, ktorý je Trumpovým blízkym spolupracovníkom. V Nemecku sa nachádza najväčší kontingent amerických síl v Európe po Japonsku. Druhý najväčší na svete. Veliteľstva amerických síl v Európe a Afrike sú v Stuttgarte a najväčšia americká letecká základňa sa nachádza v Ramsteine na juhozápade Nemecka, južne a západne od bavorského mesta Grandford sa zasa rozprostiera najväčší americký vojenský výcvikový priestor na starom kontinente. Je to evidentní. Amerika vyklízí, myslím si, že ten hlavní důvod je, Amerika vyklízí prostor tomu Číňanovi. Bez zesporu. Proč? Protože to tak bylo rozhodnuto. Ta parta, která řídí tento svět, rozhodla a tito nohsledi a loutky musí vykonat, co oni jim nařídili. Nicméně má to ty projevy toho divadla, má to ty projevy té hry, kdy to má vypadat, jakože to není o tom, že víte, to je pokořující, když někdo rozhodne a teď ta Amerika mi řekla, no tak můj tatí vždycky říkal stáhnou voca sadou, ale ten pes, že jo, myslím, když stáhne ten vocásek a teď celý ustrašený odchází, no tak to je stejné, Američan přeci neřekne, bylo nám přikázáno, že máme odejít. Ne, Američan vyvolá kauzu, aby to vypadalo, že tady odchází s tou pompou, že odchází středem. A vy tady v Evropě teď budete za to trpět, budete se bát toho Rusa, protože my vás přestaneme ochraňovat. A proto mě by zajímalo, jakým způsobem by to NATO chtělo ochraňovat v případě nějakého útoku své členské státy. Proto totiž ta smlouva NATO, na základě které jsme přistupovali do této aliance, ona neříká, že budou zachraňovat každého a vždy. To takhle tam není. Varšavská smlouva byla postavená trošku jinak. Smlouva s NATEM je o tom, že když se tak neusnesou ostatní země, tak vám pomáhat nebudou. Takže nikdy nemáte jistotu, že vás budou ochraňovat. Snad jediná jistota je, že pokud jste uvnitř, tak na vás útočit nebudou. Takže je to takové výpalné. Jsou to ty metody té mafie, třeba z Itálie to známe, vzpomeňte ten seriál Chobotnice, kde ten Catani to tam řešil, ten policista neúplatný, ale to výpalné spočívá v tom, že buď budete součástí NATO a budete platit 2% HDP, poskytnete nám prostor, aby jsme tam lítali, aby jsme tam fungovali, nebo nebudete platit 2% HDP, nebudete součástí a potom jste v permanentním ohrožení, že pokud na vás ukáže někdo prstem, my k vám vletíme a uděláme vám tam pořádek. Čili je to o tom, že kdo chce s vlky býti, musí s vlky býti. Být mimo je docela riziková záležitost. Já si myslím, že to jako vypovídá hodně o té demokracii. Líbí se mi, myslím, že Marcikán to má někde v nějakém džinglu, co je demokracie, že? Demokracie je, když u jednoho stolu sedí dva vlci a jeden beránek a hlasují o tom, co bude k večeři. Tak to je přeci evidentní. To je demokracie. V plné své síle. Pojďme si zahrát. Mám tady pěknou písničku od Jakuba Smolíka. Pojďme. Haleluja.
Já náhle, jako v krásných snech, si stoupám vzhůru po schodech. Těch schodů zdá se před sebou, mám fůru. To poslední, co vnímal jsem, je světel pár, co míří sem. Já neuskočil včas a měl jsem smůlu.
Molík, pochopitelně s krásnou písničkou od pana Kohena. No a ta písnička, myslím si, že v podání Jakuba je ještě lepší, než možná v tom originále. Moc se povedla. Jakub Smolík si užil své, protože si plácl s jednou takovou partou, která je to církev, a potom se z té církve nemohl dostat. Pokud to někdo máte za sebou, tak víte, že co jednou peklo schvátí, už nevydá, a vůbec to není jednoduché. No, mám ještě tady jeden takový článek, který bychom mohli trochu rozebrat. Osobnosti, které kážou o ochraně klimatu se svétli na summit 114 soukromými tryskáči. To je informace tedy z 2.8., čili z tohoto měsíce letošního roku. Pikantní na tom je, že to je de facto takové pokrytecké, neboť, jak se tady píše, pokrytectví je slabé slovo, pokud někdo veřejně hlásá nutnost ochrany klimatu minimalizací emisí CO2 a pak sám letí na summit řešící mimo jiné právě soukromým letadlem. Do Palerma takových tento týden dorazí 114, čili dorazilo. Snaha o předcházení klimatickým změnám je v posledních letech hlavním hybatelem změn v automobilovém průmyslu. Nebýt honby za minimalizací emisí CO2, těžko bychom dnes byli svědky věcí, jako jsou tříválcová SUV, rozmach systému start-stop nebo převodovek svou délkou vhodných asi tak do 500-koňového auta v rodinných kompaktech. A pochopitelně bychom nebyli ani svědky omezování okrajových aut s vysokou spotřebou či tlaku na rozmach elektromobility. K tomu jenom podotknu takovou věc, že je to opravdu, kdo máte technické cítění, tak je to neuvěřitelné, kam byli vehnáni ti výrobci těch automobilů, jak se snaží nějakým způsobem vyřešit nějaké požadavky. Ono to pochopně je de facto neřešitelné, ale příklad ten systém start-stop, tak jsem to říkal tady v jiném pořadu, jenom na to upozorním. Pokud to v autě máte, vypněte si to, protože zkrátíte extrémním způsobem životnost svého motoru. Klasický motor má totiž, a celý ten systém je postavený na tom, že za svoji životnost ten motor má asi 50 000 předpokládaných startů. Ten start u toho motoru je nejvíc poničující ten motor, tak když to řeknu, čili nejvíc zkracuje životnost toho motoru. Proč? Protože na klikovce jsou ta ojniční ložiska, zejména tam, kde to je extrémně namáhané, protože jsou tam velké síly, tak jsou nenamazaná. Sice jsou mastná, to je pravda, ale není tam vytvořený olejový film, který se tam vytvoří ve chvíli, kdy ten motor naskočí, nastartuje, tak tam natlačí velký tlak oleje a vytvoří se tam polštář na tlakovém oleji, který odděluje ty dva kovy od sebe, to znamená plochu klikového hřídele a plochu těch ojničních ok a těch ložisek, které tam jsou. Takže tímto způsobem je zabezpečeno, že byť tam nejsou žádná kuličková ložiska, ale jsou tam normální třecí ložiska bronz na chromované broušené, leštěné, tedy dosedací ploše, tak to všechno jezdí milion kilometrů. Pokud to běží, ve chvíli, kdy to startujete, je to bez tlaku a je to kov na kov, akorát, že ten kov je mastnej, jinak nic víc. To znamená, že každý studený start tomu motoru ubírá na životnosti. Každý start, nejenom studený, tedy každý start, ve chvíli tedy, kdy zastavíte na semaforu, autičko vám vdechne, šlápnete na spojku, autičko se nastartuje a vy vyrazíte na zelenou. Sice to zní hezky, ale ta ekologie je velice, velice pomyslná. Proč? No, protože když to auto startuje, ty emise nejsou úplně v pořádku. I teplý motor, když se startuje, tak pochopitelně ten režim toho startu zanechá své stopy. Za druhé, musí to auto mít velikou autobaterii. Proč? Protože to musí zvládnout, startovat za jakýchkoliv okolností xkrát za sebou. U normálního auta ten alternátor dobíjí v nějakém režimu a není to tak, že nastartujete a za minutu máte dobitou tu baterii. To znamená, že ta baterie musí mít přehnaně velkou kapacitu, aby to startování zvládla. To znamená velká autobaterie, spousta spotřebovaných surovin a veliká stopa energetického poškození planety. To znamená, že na jedné straně se vyhovuje parametrům CO2, na druhé straně se devastuje, plundruje planeta ještě víc než normálním způsobem. Dále to pochopitelně další další systém elektronický, který se tam musí, další součástky elektronické, elektronické součástky rovná se opět surovinová spotřeba. Takže v tomto ohledu je to nesmysl, ale největší nesmysl je to, že bylo spočteno, že takto používaný automobil, jeho motor, konstrukčně tedy motor zkonstruovaný na 50 000 startů za svoji celou životnost, tak těch startů má 500 000. To znamená 10x víc. Takže vy ten motor opotřebováváte 10x víc, než kdybyste ten systém start-stop neměli. Tak to je první věc, kterou k tomu chci říci. No a jsou to právě ty další nesmyslné věci, jakože nějaká biturba, či dvojité turbo, mraky elektroniky, vysoké výrobní náklady, vysoká náročnost na kvalitu materiálu a zpracování. To zase sebou přináší delší výrobní časy, to sebou přináší opět další nároky na spotřebu energií a tak dále. Takže nic to neřeší. Je to jenom o tom, že zákazník, uživatel, to nakonec zaplatí ze své kapsy. Tento přepych a luxus v uvozovkách. Pojďme dál. Tyto změny nedorazily z ničeho nic. Vzešly z politického a společenského tlaku iniciovaného lidmi, jako jsou Barack Obama nebo Leonardo DiCaprio. Jsou to oni, kteří hlásají, jak je nutné brát ohledy na naši planetu, pokud rovnou nepřijímají direktivy, které ostatní omezují, ať už o to stojí nebo ne. Je pak jen smutnou ironií, že sami se nehodlají omezovat ani v nejmenším. Ukazuje to italská schůzka veřejně činných osobností, která má jako hlavní program téma změny zemského klimatu a způsoby boje proti globálnímu úpadku přírodních společenství. Tajné setkání pod záštitou společnosti Google hostí přední biznismeny, politiky, filmové a hudební celebrity i skutečné odborníky. Všichni by se měli podílet na hledání dostupných možností záchrany planety, což možná i dělají, sami ale vlastní ideje nenásledují. Většina zámožných teoretiků totiž k přepravě na místo použije soukromý tryskáč produkující významné množství škodlivých látek výměnou za přemístění jediné osoby. V sicilském Palermu je nahlášen přílet 114 soukromých letadel s proudovými motory, přitom nejen Evropská agentura pro životní prostředí EEA varovala před dopady leteckého průmyslu. Nebeské křižníky mají řadu negativních spojitostí s životním prostředím. Jedná se mimo jiné o emise skleníkových plynů, emise znečišťujících látek do ovzduší a hlukové znečištění. Kromě toho se od roku 1990 emise skleníkových plynů v mezinárodní letecké dopravě v EU více než zdvojnásobily, napsala EEA do své loňské zprávy. Doprava na jihoevropský summit bude tak mít přesně ten dopad na stav ovzduší, o kterém se bude kriticky mluvit za zdmi hostitelské usedlosti. Kolegové z Page 6 pro představu spočítali, že kdyby všech 114 letadel přiletělo na Sicílii z Los Angeles, znamenalo by to emise 784 tun CO2. Slyšíte dobře, skoro je to 3/4 000 tun CO2. To vše jen kvůli třídennímu setkání s pochybným výsledkem. Jeden z pravidelných účastníků akce popsal událost docela přesně. Google Camp má být místem, kde se vlivní lidé scházejí, aby diskutovali o tom, jak zlepšit svět. Pravděpodobně se bude diskutovat o soukromí na internetu, politice, lidských právech a samozřejmě o životním prostředí. Kvůli čemuž je velmi ironické, že k této události bude zapotřebí 114 soukromých letadel. Do Palerma dorazí mimo jiné princ Harry, bývalý prezident USA Obama, herec Leonardo DiCaprio, zpěvačka Kate Perry, návrhářka Diana a ukážou se i tváře jako Naomi Campbell, Bradley Cooper, Nick Jones, Priyanka Chopra a Stella McCartney. Pořadatelé chtěli vidět i Marka Zuckerberga, ale jeho účast nebyla potvrzena. Ne všichni dorazí soukromými tryskáči. 114 účastníků to už ale učinila nebo má v plánu. Obamu a DiCapria nevýjímaje. Hosté musí dorazit na vlastní náklady, ale veškeré služby exkluzivního letoviska jsou pro ně zdarma. Bez poplatku je zajištěno ubytování, jídlo a noční koncerty, které dříve zajistili Sting, Elton John nebo Chris Martin. Pomyslná tyčka je konečná cena kontroverzního podniku. Letošní ročník bude organizátory stát asi 20 milionů dolarů, to je v přepočtu asi 466,5 milionů korun, čili cirka půl miliardy. Nechce se věřit, že takoví lidé mají žaludek kázat nám o malých motorech a elektromobilech. Tak to je konec článku. Nicméně je to velice důležité se nad tím zamyslet, jak ten svět je absurdní, pokrytecký a jak v podstatě ta arogance těch mocných lidí v úvozovkách mocných, protože jsou víc nemocní než mocní, jak ta arogance s nimi hýbe a nejsou schopni vidět si ani na špičku nosu. Oni pochopitelně řeknou, že radši poletí tryskáčem, než, a teď možná někdo odargumentuje, než by se dopravili jiným způsobem, ale třeba těch tryskáčů mohlo letět, co já vím, možná jedno velké letadlo od někud, které by svezlo. Ale to nechme stranou. Je to o tom, že tito lidé nejsou těmi hybateli. Tito lidé jsou marketing. Tito lidé v podstatě se tam sejdou a podporují v úzovkách tuto strategii, která, jak už jsem poznamenal předtím, má připravit lidi na to, že skokově najednou přestanete vlastnit svoje auto na benzín nebo naftu a budete se muset spoléhat na nějakou elektrodopravu, abyste se od někud někam dostali. Takže svět se prostě promění a tyto rádoby celebrity jsou proto ty lidé vybraní logicky z různých kategorií. Jsou to ty celebrity, které je to o těch zpěvácích, hercích, politických, podnikatelích, je to průřez jakoby tou společností, aby to vypadalo jako, že celá ta veřejnost, která je na špici, která nám tady má právo říkat, jak máme žít, takže si to takhle myslí, že se za to staví, že to podporuje. Navíc, když vám DiCaprio sdělí nějakou blbou informaci, tak spousta faninek ani nehlesne a bude to tak dělat, protože DiCaprio je DiCaprio. On sice tomu možná nerozumí, ale rozumí tomu, že se někde může předvést a být součástí něčeho, což mu zase podpoří prodeje nějakých jeho upomínkových předmětů anebo různých jiných záležitostí. Možná mu stoupne víc popularita do hlavy. O to vůbec nejde. Jde o to, že je potřeba vytvořit marketing okolo toho, co nás čeká. K tomu to celé slouží. Nedělíme si tedy iluze, že tam půjde o něco, nebo že tam šlo o něco, že se tam o tom bude diskutovat, nebo že tam někdo vymyslí něco smysluplného. Je to, jak jsem řekl, jenom o tom, aby lidé viděli, že když tedy tito všichni jsou zajedno, tak vlastně to nemůže být ani jinak. Protože i tyto naše vzory tak to uvažují a přemýšlí. To ne ta vláda, to ne ty hloupí politici. Ty osobnosti, třeba osobnost Barack Obama, nositel Nobelovy ceny za mír, který jako americký prezident rozpoutal největší množství válek za své volební období. Tak tento nositel Nobelovy ceny za mír, kterou ještě dostal, než vůbec spustil všechny ty války, protože rozumíte, když zahajuje válku nositel Nobelovy ceny za mír, tak je to humánní přeci, to je logické. Takovýhle člověk by nezačal nějakou agresivní válku vůči někomu. Stejně jako Vašek vymyslel, že bombardování Jugoslávie je humanitární bombardování, protože ty lidi, když umírají, že ty bomby tam vybuchujou, tak umírají humánně, netrápí se, je to rychlý, tak to je humanitární bombardování. A propos, vymyslel spoustu jiných blbostí, ale to nechme stranu, tento pořad není o Václavu Havlovi. Takže to téma je tady krásně rozepsané a jak ti lidé jsou hloupí a arrogantní, tak si ani neuvědomují, že by třeba mohli přijet na kole, no, nebo že by třeba přiletěli na normální letiště. A pak by se třeba nějakým způsobem, který by demonstroval jejich postoj k tomu, co říkají, nebo co jim je vkládáno do té pusy, tak aby to bylo v souladu. No já se pamatuju, že v době normalizace se tomuhle říkalo rozpor slov a činů. Tak máme tady rozpor slov a činů, který sice nehlásá komunistická strana Československa, ale hlásají to sami ty celebrity, ty demokratické, ty demokratičtí představitelé. No, budeme končit. 120 minut jsme naplnili, myslím si, zase nějakou možná zajímavou informací pro vás. Nevím, jak vy. Já jsem si to v podstatě docela užíval, protože hledím do lesa, venku přestává pršet a to je jednoznačně signál k tomu, že je potřeba opustit mluvení a jít něco udělat. Takže to bylo dnes z pořadu, nebo v pořadu Řeklo se, stalo se od Petra Václava úplně všechno. Já vám přeji krásný zbytek víkendu, protože zítra máme ještě neděli. Uslyšíme se spolu opět v pondělí v komentovaném čtení u nádherné knihy, předesílám, nádherné knihy od Gea Sidorova. No a já se zase budu těšit, až z ní budu číst. No a pokud byste se chtěli dozvědět něco víc o našich hostech, o studiu Midgard, o filozofii, proč jsme vznikli, proč vysíláme, nebo třeba byste si chtěli pročíst něco přímo na blogu některého z našich hostů, tak vám doporučím, koukněte se na naše webové stránky www.studio-midgard.cz. Tam toho nalezete mnohem víc. A protože už se čas nachýlil a Soňa už je připravená, tak já, abych včas předal, tak dáme si písničku. Vážně, milí posluchači, jsem rád, že jste poslouchali, že jste byli se mnou u tohoto mého povídání a zase brzy, jak jsem řekl, naslyšenou. To je vše. Mějte se krásně. Petr Václav. Svý on přijde.